Startautiskās putras dienas 10. oktobris ietvaros tiek organizēta Vislatvijas putras programma, lai izglītotu bērnus par graudu augu lietošanas nepieciešamību uzturā, nostiprinātu veselīga dzīvesveida pieredzi un radītu jaunas putras ēšanas tradīcijas. Arī šogad oktobrī tiek organizēta Vislatvijas putras programma. Programmas ietvaros tiks veidotas degustācijas, meistarklases kopā ar uztura speciālistiem, radošās darbnīcas un čempionāts auzings, kurā dalībnieki veidos reklāmas par visiecienītāko auzu pārslu putru Latvijā. Programmas iniciatori ir Rīgas Dzirnavnieks un Herkules, kas projektu īsteno sadarbībā ar Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru un slimību profilakses un kontroles centru papildu informācijai. Inese Ozoliņa, tālvi 26174731 e-pasts inese ozolina@heprufeldov.